რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით იწყება რადიო თავისუფლების საკვირაო ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე თემებზე გადავალთ, მოგესმენებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ავღანეთის არმიამ აღადგინა კონტროლი სტრატეგიულად მნიშვნელოვან მუსა ყალას რაიონზე. გერმანიამ, საფრანგეთმა და ბრიტანეთმა ევროკავშირის მიგრანტთა პრობლემის მოგვარებისაკენ მოუწოდეს. უნგრეთმა დაასრულა გამყოფი ბარიერის მშენებლობა სერბიასთან. ტელეკომპანია იმედმა დროებით შეაჩერა პოლიტიკური ток-შოუები. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, ქვეყნის შეარაღებულმა ძალებმა აღადგინეს კონტროლი ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე სტრატეგიულად მნიშვნელოვან მუსა ყალას ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრზე, რომელიც 26 აგვისტოს დაიკავეს თალიბანის სამხედრო ჯგუფებმა. ოფიციალური ცნობების თანახმად, ოპერაციის დროს, რომელსაც უშუალოდ ავღანეთის არმიის გენერალური შტაბის უფროსი ხელმძღვანელობდა, 200-მდე ექსტრემისტი გაანადგურეს. ავღანეთის თალიბანმა მუსა ყალას ოლქის ადმინისტრაციული ცენტრი 26 აგვისტოს ერთკვირიანი ბრძოლების შედეგად დაიკავა. ეს არეალი ავღანეთის ოპიუმის ყაყაჩოს წარმოების ცენტრია და მისი დაკავება თალიბანმა არაერთხელ სცადა. უნგრეთმა დაასრულა მიგრანტთა ნაკადის შესაჩერებლად ჩაფიქრებული 175 კილომეტრის სიგრძის მავთულხლართიანი ბარიერის მშენებლობა სერბიის საზღვარზე. აღნიშნული განცხადება უნგრეთის სახელმწიფო სააგენტომ ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროზე დაყნობით გაავრცელა. მავთულხლართიანი ბარიერის უკან აღმართულია 4 მეტრის სიმაღლის კედელიც, რომელიც უნგრეთის არმიამ ააგო. ევროკავშირის წევრი უნგრეთი, რომელიც შენგენის ზონის წევრიცაა, გასულ წელს ცდილობდა გადაეჭრა გზა აღმოსავლეთ ევროპისა და აფრიკის კონფლიქტური ქვეყნებიდან გამოქცეული 140,000 დევნისათვის, რომლებიც სერბიის გავლით აპირებდნენ უნგრეთში შესვლას. გერმანიამ, საფრანგეთმა და ბრიტანეთმა მოუწოდეს ევროპის კავშირს, რათა გადადგას ნაბიჯი მიგრანტთა კრიზისის გადასაჭრელად. 30 აგვისტოს გაკეთებულ ერთობლივ განცხადებაში გერმანიის, საფრანგეთის, ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრები მიიჩნევენ, რომ საჭიროა უკეთესი შემოწმების პროცედურა იმ დევნილებისათვის, რომლებიც თავშესაფრისაძებნად სამხრეთ ევროპაში გარბიან. ერთობლივ განცხადებაში ხაზგანსმულია წლის ბოლოსათვის სპეციალური პუნქტების შექმნის აუცილებლობა საბერძნეთსა და იტალიაში, სადაც დევნილებს დაარეგისტრირებენ და თითის ანაბეჭდებს აუღებენ. ავღანეთიდან, ბანგლადეშიდან, სირიიდან და მსოფლიოს სხვადასხვა არასტაბილური კონფლიქტური ქვეყნებიდან ათასობით დევნილი მიეშურება ევროპაში თავშესაფრისაძებნად. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ტელეკომპანია ალ-ჯაზირის ჟურნალისტმა პეტერ გრესტემ ეგვიპტის პრეზიდენტ აბდელ ფატა ალ-სისის მოუწოდა შეიწყალოს ის და მისი ორი კოლეგა, რომლებსაც ეგვიპტის სასამართლომ 29 აგვისტოს სამსამი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. სიდნეიში 30 აგვისტოს გამართულ პრესკონფერენციაზე პეტერ გრესტემ უსამართლო და პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა სასამართლოს ვერდიქტს, რასაც საერთაშორისო საზოგადოების აღშფოთებაც მოჰყვა. კანადელი მოჰამედ ფაჰმი, ავსტრალიელი პეტერ გრესტე და ეგვიპტელი პროდიუსერი ბაჰერ მოჰამედი 2013 წლის დეკემბერში დააკავეს, როდესაც ისინი დოჰაში მდებარე ტერირახში იმყოფებოდნენ. მათ პროკურატურამ ბრალი წაუყენა ყოფილი მართველი პარტია მუსლიმთა საძმოს ევროპაში, რომელსაც ეგვიპტის ხელისუფლებამ ტერორისტული ორგანიზაციის სტატუსი მისცა. გრესტეს დეპორტაცია ეგვიპტემ თებერვალში განახორციელა. ფაჰმი და მოჰამედი კი მოგვიანებით თავდებით გაათავისუფლეს. ტელეკომპანია იმედი აცხადებს, რომ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ток-შოუებს დროებით აჩერებს, რის მიზეზადაც ტელევიზიის ხელმძღვანელობა გადაცემათა ფორმატში დაგეგმილ ცვლილებებს ასახელებს. საუბარია გადაცემებზე, რეაქციასა და იმედის კვირაზე. ამის მიზეზია ჩვენი სურვილი შევცვალოთ არსებული გადაცემის ფორმატი და შევიმუშავოთ თვისობრივად ახალი სატელევიზიო პროდუქტი, რომელსაც შევთავაზებთ მაყურებელს 2016 წლიდან, ნათქვამია ტელეკომპანია იმედის განცხადებაში. აღნიშნული ტელეკომპანია ქართველმა მაგნატმა ბადრი პატრკაცვილმა დაარსა 2007 წლის ნოემბრის მოვლენების დროს. პოლიციის სპეცრაზმი ტელეკომპანიაში შეიჭრა და ტელევიზია ეთერიდან გათიშა. პატრკაცვილის შემდეგ ტელეკომპანიას მიხეილ სააკაშვილთან დაახლოებული ბიზნეს ჯგუფის წარმომადგენლები დაეუფლნენ 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში. კოალიცია ქართული ოსნების გამარჯვების შემდეგ იმედი კვლავ დაუბრუნდა პატრკაცვილის ოჯახს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას საკვირაო გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _G.
18 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. ახლა იწყება Radio თავისუფლების 1 საათიანი საკვირაო პროგრამა, რომლის მოკლე შინაარსაც გაგაცნობთ, ვიდრე უკვე უშუალო თემებზე გადავიდოდეთ. ისევე როგორც ყოველი კვირის ბოლოს, შევაჯამებთ გამვლი კვირის განმავლობაში საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ მომხდარ მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ პოლიტიკურ მოვლენებს.
Я думаю, вы все прекрасно помните события 2008 года.
Фикроб თქვენ ყველა შესანიშნავად გახსოვთ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივის გამოცხადება. თბილისის იმდროინდელ ხელმძღვანელობას გაუჩინა ილუზია, რომ ყველაფრის ნებადართეს და უბიძგა დანაშაულისკენ, რომ სამხედრო ძალი დაეპყრო სამხრეთ ოსეთი.
Покорить Южную Осетию.
ასეთ გამაფრთხილებელი განცხადება გააკეთა მოსკოვმა საქართველოსში ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ვიზიტისა და ნატო საქართველოს ერთობლივი სასტენდი და შეფასების ცენტრის გახსნის ფაქტს. მომზადებული გვაქვს ასევე ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც ჩვენი რადიო მსმენელების რამდენიმე საინტერესო და სადავო მოსაზრებას გამოეხმაურებით.
სოფლიოს ყველა ერი იამაყებდა ასეთი შვილით, მარტო ქართველები ქოლავენ და კორტმიან მას. გიორგი თებოზაშვილი წერდა: ფიქრი სტალინის ავკარგიანობაზე, იმ დროის მოვლენების, მაშინდელი სოფლიოს ჩამოყალიბებისა და სირთულეების გაუთვალისწინებლად არის შეცდომა.
მომზადებული გვაქვს ასევე თავისუფლების დღიურები დღეს. საკუთარ შთაბეჭდილებებს კვირის განმავლობაში ნანახსა და განცდის გავაცნობს ნესტან მამაცაშვილი, მინანის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტი, რომელიც არდადეგებზე იმყოფებოდა საკუთარ სამშობლოში.
ძილბურანში ვარ, რომ ერთმა ამბავმა თლად გამომაფხიზლა ლამის თბილისამდე. ბავშვი ჭამს ნაყინს, დაასრულა ნაყინის ჭამა და ბებია, ჩემ გვერდზე მჯდომი ქალბატონი ეუბნება: მოდი ბები, ახლა გადავაგდეთ ეხლა ეს ქაღალდი, ხო? და წინა მჯდომ სიდეს ეკითხება: წინიდან მანქანა ხომ არ მოდის, გახედე, მიდი აბა.
გასემის ბოლოს კი ახალგაზრდული პროგრამა და თემა: iPhone-ის ახალი მოდელი.
ახალი iPhone-ი 9 პროცესორით გამოვადა, ექნება 2 GB RAM-ი. მაგალითად, ეს ამჟამინდა ფლაგმანს iPhone 6, 6 და 6 Plus მხოლოდ 1 GB RAM-ი აქვს და 8 პროცესორით არიან აღჭურვილი. ახალი RAM-ი ახალ შესაძლებლობებს ნიშნავს მოწყობილობისთვის და iOS 9-ის გამოსვლასთან ერთად Apple-ის მომხმარებლებისთვის გაჯეტი გაცილებით უფრო მრავალფუნქციური გახდება, ვიდრე აქამდე იყო.
ასე გახლავთ საკვირაო პროგრამის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვით. და საკვირაო გადაცემის დასაწყისში შემოგთავაზებთ განვლი კვირის პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვას. განვლი კვირაში საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში ყურადღების ცენტრში იყო იენს სტოლტენბერგის ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტი და საქართველოში თბილისთან ახლოს კწანისის პოლიგონზე ნატო საქართველოს ერთობლივი ცნებისა და შეფასების ცენტრის შექმნა. ცხადია, მოსკოვის რეაქციამაც არ დააყოვნა. ამ ყველაფერზე ახლა უფრო ცუდად ნონა ჭადიშვილი ისაუბრებს.
გასულ სამუშაო კვირაში 27 აგვისტოს თბილისში ვიზიტად მყოფმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა და საქართველოს ხელისუფლების პირველმა პირებმა ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი გაახსნეს. ცენტრი, როგორც ნატოსთან თანამშრომლობის არსებითი პაკეტის ნაწილი, საქართველოს ნატოსა და მისი პარტნიორი ქვეყნების ჯარისკაცების მომზადებას უზრუნველყოფს. ცენტრის გაახსნის საზეიმო ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას იენს სტოლტენბერგმა განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი იმ გარემოებას, რომ ცენტრი გააძლიერებს როგორც საქართველოს ლოს ნატოსთან თავსებადებას, ისე მის თავდაცვის უნარიანობას.
ეს ცენტრი დაეხმარება საქართველოს გააგრძელოს თავისი შეიარაღებული ძალების მოდერნიზება და გაძლიერება, რათა გაუმკლავდეს 21 საუკუნის გამოწვევებს. მაგრამ ეს ცენტრი მხოლოდ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს არ მოემსახურება. ის ზუსტად ასევე მნიშვნელოვანი იქნება ალიანსის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების შეიარაღებული ძალებისთვისაც და ის განავითარებს საქართველოსა და სხვა ქვეყნების შეიარაღებული ძალების ურთიერთქმედებას.
იენს სტოლტენბერგის თანახმად, ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის საშუალებით ნატო უფრო მეტად იქნება წარმოდგენილი და უფრო მეტად შესამჩნევი გახდება საქართველოში. თავის მხრივ, ცენტრის ინაუგურაციის ცერემონიაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ცენტრი რეგიონული მშვიდობისა და უსაფრთხოების გამტკიცებას შეუწყობს ხელს.
ეს სასწავლო ცენტრი მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებას. ცენტრის ფუნქციონირება დაგვეხმარება ჩვენი შეარაგებული ძალების პროფესიონალიზმის ამაღლებაში. ცენტრის დაარსება საქართველოს აქვს კიდევ ერთი და არანაკლებ მნიშვნელოვანი დატვირთვა. ეს არის საქართველოს შეარაგებული ძალების ნატოსთან თავისებადობის ამაღლება. შეარაგებული ძალების თავისებადობის უზრუნველყოფა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეტაპი და ცენტრი ამ ეტაპის წარმატებით დაძლევაში დაგვეხმარება. ჩვენ გვაქვს იმედი, ზუსტად მეგობრებო, რომ თანამშრომლობის ახალი ინსტრუმენტი ხელს შეუწყობს ჩვენი ურთიერთობების გაღრმავებას.
განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომლის გამოსვლის ერთ-ერთი მთავარი მესიჯი იყო ის, რომ ცენტრის მიზნები და ამოცანები არც ერთი მეზობლის წინააღმდეგ არ იქნება მიმართული. თუმცა მეზობელი, რომელიც ამ განმარტებების მიუხედავად განსაკუთრებით გააღიზიანა ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის გახსნამ, ცენტრის ინაუგურაციის ფაქტს მკვეთრად უარყოფითი რეაქციით შეხვდა. საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომი შეახსენა და სერიოზული დესტაბილიზაციის საფრთხეზე ალაპარაკდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ 27 აგვისტოს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ცენტრის გახსნა არის ალიანსის პროვოკაციული პოლიტიკის გაგრძელება, რაც გეოპოლიტიკური გავლენის გაფართოვებას ისახავს მიზნად.
Я думаю, вы все прекрасно помните события 2008 года.
Фикроб თქვენ ყველა შესანიშნავად გახსოვთ 2008 წლის მოვლენები და საქართველოს აგრესია სამხრეთ ოსეთის მისამართით. არავის ეჭვება, რომ 2008 წლის აპრილში ბუქარესტის სამიზე საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივის გამოცხადებამ თბილისის იმდროინდელ ხელმძღვანელობას გაუჩინა ილუზია, რომ ყველაფრის ნებადართეს და უბიძგა დანაშაულისკენ, რომ სამხედრო ძალი დაეპყრო სამხრეთ ოსეთი.
რუსეთის საგარეო უწყების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მათ, ვინც საქართველოს აქტიურად ეკაჩება ნატოში, თავიანთი პასუხისმგებლობა უნდა გაიაზრონ 2008 წლის სამწუხარო გამოცდილების მხედველობაში მიღებით. 2008 წლის სამწუხარო გამოცდილება და მისი მხედველობაში მიღების აუცილებლობა თავის მხრივ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც მიუთითა რუსეთს იმ განცხადებით, რომელიც გასულ კვირაში, კერძოდ 24 აგვისტოს გამოაქვეყნა. რუსეთის პროვოკაციული ქმედებებიდან ამჯერად საქართველოს საგარეო უწყებამ ყურადღება რუსეთის მიერ აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რკინიგზის აღდგენის სამუშაოებზე შეაჩერა. განცხადებაში კერძოდ ნათქვამია, რომ 2008 წლის აგვისტოში საქართველოში ინტერვენციამდე რუსეთმა ასევე უკანონო დაიწყო აფხაზეთის რეგიონში რკინიგზის მონაკვეთის აღდგენა და საქართველოს ტერიტორიაზე სარკინიგზო ჯარები შეიყვანა, რაც შემდგომში ეფექტურად გამოიყენა საჯარისო ნაწილებისა და ტექნიკის ტრანსპორტირებისთვის სამხედრო ქმედებების დროს. თავის მხრივ, აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსეთის სარკინიგზო ჯარების მიერ რკინიგზის აღდგენა ენგურის ხიდამდე სპეციალურ განცხადებაში საქართველოს რუსეთის მხრიდან ცოცავი ანექსიის ახალი ეტაპის დაწყების კლასიკურ მცდელობად შეაფასა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესმა საბჭომ. საერთაშორისო სამართლის უხეშ დარღვევაზე გაამახვილა ყურადღება საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა.
ეს კიდევ ერთი დადასტურება, კიდევ ერთი ჩვენება, კიდევ ერთი მაგალითი არის იმ პოლიტიკის, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს ჩვენს მიწაზე, ყოველგვარი ავტორიზაციის გარეშე და საერთაშორისო ნორმების დარღვევით, მაგრამ ნუ არახალია, შეჩვეული ვართ, ვიცით, გასაგებია, ალბათ მე კიდევ მეც გააკეთებ, თავარია საქართველოს ხელისუფლება იყოს სრულად ყოფნაში იმისათვის, რომ იმ ხელოვნურად გამოიწვიოს ბარიერებს აქეთ არ მოხდეს ამისი არანაირი გადმოსვლა.
განაცხადა თინა ხიდაშელმა, გასულ კვირაში კი რუსეთის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის და ამ მიმართულებით საერთაშორისო სამართლის ნორმების უგულებელყოფისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის პოზიციის იგნორირების საკითხი აქტუალური კიდევ ერთი გარემოების გამო გახდა. 26 აგვისტოს რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარებიდან 7 წელი შესრულდა. კიდევ ერთი თარიღი, რომელიც წინასთან შედარებით საქართველოში ზეიმის საგნად იქცა, საქართველოს კონსტიტუციის 20 წლისთავი იყო. 24 აგვისტოს კონსტიტუციის დღესთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტმა საზეიმო მიღება გამართა.
დღეს ჩვენს წინაშე დგას ამოცანა: შევქმნათ და გავაძლიეროთ თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფო, სამართლებრივი სახელმწიფო. და ამ ამოცანის განხორციელების გზაზე უმნიშვნელოვანესი ისევ ის არის, რომ მთელი საზოგადოება გავერთიანდეთ ღირებულებების ირგვლივ. იმ ღირებულებების ირგვლივ, რაც ახლა ყველაზე უფრო მოხდენილად, ლაკონურად ჩაწერილი არის ჩვენს უმთავრეს სამართლებრივ დოკუმენტში, კონსტიტუციაში.
კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების დაცვისაკენ და მთავარი ღირებულებების გარშემო გაერთიანებისაკენ გასულ სამუშაო კვირაში საქართველოს მთავრობას სახალხო დამცველმაც მიმართა. სახალხო დამცველმა კერძოდ მთავრობას მოუწოდა იზრუნოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე იმპირების მომავალზე, რომელთაც სახელმწიფო დაწესებულებები სრულწლოვანების გამო უკვე დატოვეს, თუმცა დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის საჭირო პირობები და შესაძლებლობები არ აქვთ. როგორც სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირინა ობოლაძემ გვითხრა, წელს სახალხო დამცველს დახმარებისთვის 400 ადამიანმა მიმართა.
დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის არაფერი ფაქტორად ამ ადამიანებს არ გააჩნიათ. არც საცხოვრებელი, არც სოციალურ-ეკონომიკური პირობები არ არიან დასაქმებული. არა აქვთ სათანადო განათლება იმისთვის, რომ დასაქმდნენ. ფაქტურად ადამიანის ერთ-ერთი უფლებით, ანუ დამოუკიდებლად რომ შეძლოს ცხოვრება, ამ სამ ადამიანებს არანაირი არც რესურსი გააჩნიათ, არც პირადი, არც ფინანსური. სამწუხაროდ არც სახელმწიფოს მხრიდან არ არის ზამპირთა თქვა დამოუკიდებელი ცხოვრება ხელშეწყობილი.
ამბობს ირინა ობოლაძე. სახალხო დამცველი კი მოუწოდებს ხელისუფლებას შექმნას ზრუნვიდან გამოსული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის საჭირო სტრატეგია და შესაბამისად ამ მიმართულებით დაარეგულიროს კანონმდებლობა, რომელიც სახელმწიფო დაწესებულებებიდან გამოსულ შშმ პირებს ღირსეული ცხოვრების პირობებს შეუქმნის, უზრუნველყოფს მათ საცხოვრებლით, პროფესიული უნარებითა და ფინანსური რესურსებით. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრქვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ამავე სიხშირეზე ვრჩებით, ეთერშია საკვირაო პროგრამა, რომელსაც განაგრძობს ახლა საავტორო ბიბლიოთეკა პროგრამა, რომელიც უზნერის ხოვლისა წიგნის მოყვარულებს, ლიტერატურის მოყვარულებს დაინტერესებთ და მას როგორც ყოველთვის ჩემი კოლეგა შოთა იათაშვილი დაუძღვება.
ხშირად ამბობენ, ნამდვილი მწერალი მარტო თავისთვის წერსო. მე მაინც ცოტა სხვანაირად მგონია. ის რაღაცას თავისთვის წერს და რაღაცას სხვისთვის. უფრო ზუსტად, თავისთვის კი წერს, მაგრამ იცის, რომ ამას მხოლოდ იმიტომ არაკეთებს, რომ საკუთარ თავში თუ სამყაროს კანონზომიერებებში გაერკვეს. თუმცა ყოველთვის არის ის, რაც მკითხველის თვალს არ გულისხმობს, ძალიან პირადული. რაც მწერალს მართლა თავისთვის ჭირდება. არადა მიდის მწერალი ამ ქვეყნიდან და ასეთი ნაწერებით ხშირად მზის გულზე რამოდის. ეს საკმაოდ რთული ფახიზი პროცესია. ვინც ამ მისიას საკუთარ თავზე იღებს, დიდი ალღო სჭირდება, რომ სწორად შეარჩიოს, რისი გატანა შეიძლება ბოლო-ბოლო გარეთ. და რასაც შეარჩიოს, ისიც სწორად დაალაგოს, მიაწოდოს მკითხველს. ამ შემთხვევაში ყველაფერი იდეალურადაა, რადგან ოთარ ჭილაძის ჩანაწერების წიგნი სამი წიდან იწყება, წელს დაბეჭდილი გამომცემლობა ინტელექტის მიერ თამაზ ჭილაძემ მოამზადა. ადამიანმა, რომლის თვალწინაც გაიარა ოთარ ჭილაძის მთელმა ცხოვრება, ადამიანმა, რომელიც ოთარ ჭილაძის ტექსტების პირველი მკითხველი და შემფასებელი იყო, თავადაც შესანიშნავმა მწერალმა. ამ წიგნს თამაზ ჭილაძის წინაკმაც ერთვის. სადაც იგი აღნიშნავს, რომ ეს ჩანაწერები, ციტატა, წარმოადგენს ძალზე მცირე ნაწილს იმ ზღვამასალისა, რომელიც უამრავსა და უამრავ რეულშია გაბნეული. ბევრი რამ ვერ ამოვიწერე. წელის თანდათანობით გაუარესებული კალიგრაფიის გამო. ბევრი რამ კი გარკვეული მიზეზით არ იბეჭდება. დასმუნებული ვარ, თვითონაც არისურვებდა ზოგიერთი ჩანაწერის გამოქვეყნებას. ციტატის დასასრული. ამ წიგნზე საუბარი ცხოვრ მწერალ ირაკლი სამსონაძე. ჩემთვის საინტერესო იყო, თუ რამდენად სხვანაირად გამოჩნდა მისთვის ოთარ ჭილაძე ამ ჩანაწერების საკითხვის შემდეგ.
მე ვერ ვიტყოდი რომ სხვანაირად გამოჩნდა, მე ველოდი ესეთ ოთარს, იმიტომ რომ ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა ჩვენ ოჯახს და პატარა ბიჭობიდან მოყოლებული ამდით ადამიანს, დიდ მწერალს ვიცნობდი და დავუშვათ როცა ჩემთვის რაღაც რჩევები მოუწია, ერთ-ერთი პირველი რჩევა ის იყო, რომ შენ გეწერება თუ არ გეწერება, რადგან ამ საქმეს შეეჭიდე, ყოველდღურად უნდა წერო. და ამის მაგალითი გახლავს აი ეს წარმოდგენილი წიგნიც. როგორ უნდა იყოს მწერალი ყოველდღურ ფორმაში, რაც ამ წიგნში მოთავს და ეს არის რაღაც ზღვაში წვეთი იმისა, რაზეც ოთარი მუშაობდა ყოველდღურად. ანუ ის თავისი პირადი მაგალითით სწორედ ესე ცხოვრობდა. მე ნამდვილად არ დამინახავს, მაგრამ კითხულისთვის ეს იქნება მოულოდნელი კუთხიდან ახლა, ვისაც არ ქონდა პირადი ურთიერთობა ოდან ოთერთან, მისთვის იქნება სხვა ოთარი. ანუ იქ აქ პირადული ძალიან ბევრია, პირადული მისი ცხოვრების რაღაცა უნაკვეთები ჩანს, კრთება და ძალიან ბრძენი ადამიანის ფიქრები, რომელიც მოდის 55 წლიდან, ხო, ესე 22 წლის ბიჭი. ესე იგი, იქიდან მოყოლებული და ვიდრე გარდაცვალებამდე, ხო, თითქმის. რამხელა მონაკვეთია. ძალიან საინტერესო, ძალიან. კითხულისთვის და საინტერესოს იქი დიდი საჩუქარია ქართული ხალხისთვის, იმიტომ რომ დიდი მწერალი ეს უკვე დარჩა, არსებობს და სანამ საქართველოს არსებობა უწევია, იქნება ეს სახელი და გვარი.
ყველაფერზეა ოთარ ჭილაძის ჩანაწერები. ლიტერატურაზეც, პოლიტიკაზეც, იმაზეც, თუ როგორ მიდის მისი შემოქმედებითი პროცესი. რას წერს ახლა, რითი აკმაყოფილი და რითი უკმაყოფილო. რაღაც წიგნს კითხულობს და მერე იქიდან რაღაც ფრაზას იწერს. თავის შეფასებას უურთავს. ვიღაც ხვდება მისთვის ძვირფასი ადამიანი და იხსენებს. მოგზაურობები, ცხოვრების სიხალასე. მერე თანდათანობით ავადმყოფობა შემოდის ამ ნაპერებში. აფორიზმებით ფრაზები, მაგალითად, ბრძენს გული მარგმნილა აქვს, ან შეცხულობენ პატარა მწერლები, დიდები იპარავენ რაღაცაზე, გულიანად იცინენ. ასე დამემართა მაგალითად მე აი ამ ჩანაწერზე ციტატა: დასავლეთ საქართველოში სტუმარს ოჯახის დიასახლის მისე გამოეგებება, თითქოს მთელი სიცოცხლე მხოლოდ და მხოლოდ მას ელოდებოდა პენელოპესავით. ციტატის დასასრული: მოუსმინოთ კვლავ მწერალ ირაკლის სამსონაძეს.
ოთარი ცოტა სხვანაირად ვიცით ჩვენ, ხო, პროზა იყოს ოთარ ჭილაძე და აქ უფრო თითქოს რაღაცა სიმლაღეა თუ რაღაცა ეს არის, ხო, გამჭვირვალობა უფრო მეტი. ნებისმიერი გვერდი რო გადაშალო და რო წაიკითხო, სიბრძნეა და დიდი მწერლის ეს არის, რა ქვია, ხელწერა ეგრევე ეთქვა, ანუ ეგრევე ამოიცნო. იუმორიც არის, ხო, რაც ცოტა ნაკლებად იყო ოთარ. ნებისმიერ სამკაცში მესამე იყო, ხო? უკვე ხასიათია. მე მაგალითად ვხედავ ამ ტიპს. ერთ წინადადებაში დახატა კაცი, პერსონაჟი. და ესეთ მარგალიტები მართლა მიმობნეული არის. სწორედ ამ თვისების გამო, აი ამ გამჭვირვალობის, ამ სიგლარის, ამ სისხლის გამო ერთი ამოსუნთ კითხვით იკითხება ამ ფენაზე. რანაირად უძიმდება ფიქრი ქვეყანაზე, იმიტომ რომ რაღაცა ისტორიაც არის, ხო, ქვეყნის მასთან ერთად. ოთარისთვის თავის სამშობლო იყო უპირველეს ფიქრის და რავნების საგანია, თქვათ. ბიჭოებიდან მოყოლებული სამშობლოს ხატის ლომინირებს. თითქოს ისტორიაც მიყვება ქვეყნის ისტორიას ამ ჩანაწერებს. და კიდე რითია ეს მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, აი რომ წაიკითხავ, მიხვდები როგორ ემზადებოდა მაძულ კაცობიდან მოყოლებული, როგორ ემზადებოდა რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანისთვის. ანუ თავის თავს როგორ წვრთნიდა, როგორ ამზადებდა იმ დიდი ამოცანებისთვის, რაც შეასრულა. მე თავის ლეგო გაიტანავ რა, რო იტყვი, ანუ ეს წიგნიც და თვითონ ოთარის შემოქმედებაც, ის შემოქმედებაა ჩემი მარცხნივით, რომელიც ეს სამაგიდო წიგნებს რო იტყვი რა, კითხულობ, რაღაცას ხედავ, დრო გადის, მე ისე უბრუნდები და კიდე სხვანაირ რაღაცები ამოდის. ეს წიგნიც მაჩობლის ეს. ჩემთვის მაგალითად სამაგიდო წიგნად იქცა.
ის, რაზეც ირაკლის სამსონაძე საუბრობს, გამჭვირვალებასა და სისხარბეს, თავისებურად თამარ ჭილაძეს აღნიშნავს წინათქმაში. იმ გაელვებულ აზრებზე საუბრობს, რომელსაც ოთარ ჭილაძე ანდანის სასწაულთ მოქმედი ძალის რწმენით თუ პირისპირდებოდა და გაქრობის შესაძლებლობას არ აძლევდა და პოეტური სიზუსტით აღნიშნავს, რომ ყოველივე ეს მას ჭექა ქუხილის დროს გადაღებულ ელვის ფოტოსურათებს ახსენებს. ტოლსტოის დღიურების კითხვისას ოთარ ჭილაძე ასეთ ჩანაწერს აკეთებს, ციტატა: „სწორედ დღიურების კითხვისას იგრძნობა, თუ რა სწრაფად მიედინება ადამიანის სიცოცხლე და რაც მთავარია, თითქოს ხელმეორედ კვდება ის ჩვენს დასანახად, ჩვენს თვალწინ, ჩვენს ხელებზე.“ ციტატის დასასრულს ზუსტად იგივე შეიძლება ითქვას ოთარ ჭილაძის ჩანაწერების სიგრძე „ცა მიწიდან იწყება“.
ეს იყო შოთა იათაშვილი, ავტორი ყოველკვირეული პროგრამისა „ბიბლიოთეკა“. მასში დღეს საუბარი იყო ოთარ ჭილაძის წიგნზე „ცა მიწიდან იწყება“, რომელიც ახლახან გამოიცა და გამოჩნდა წიგნის მაღაზიებში. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით დაუბრუნდებით საკვირაო პროგრამის ეთერში.
To get the train from Potsdamer Platz, you never knew that I could do that, just walking the day. Sitting in the jungle under the stars, a man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Some people crossbows and vodka, fingers are crossed just in case, walking the dead. As long as there's some
ეთერშია რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. 18 საათი და 30 წუთი შესულდა თბილისის დროით. ჩვენს ეთერს ახლა განაგრძობს ახალი ამბების მოკლე გამოშვება და შემდეგ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ თავისუფლების დღიურებს. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, ქვეყნის შეარაღებულმა ძალებმა აღადგინეს კონტროლი ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე სტრატეგიულად მნიშვნელოვან მუსა ყალას ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრზე, რომელიც 26 აგვისტოს დაიკავეს თალიბანის სამხედრო ჯგუფებმა. ეს არეალი ავღანეთის ოპიუმის ყაყაჩოს წარმოების ცენტრია და მისი დაკავება თალიბანმა არაერთხელ სცადა. ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღით შეარაღებულმა თავდამსხმელებმა, რომელთა რაოდენობა სავარაუდოდ რამდენიმე ათეული იყო, ორი კაცი მოკლეს 30 აგვისტოს დილით სამხრეთ-დასავლეთ პაკისტანის მშფოთვარე გვადარის რაიონში მდებარე ჯივანის აეროპორტზე იერიშის შედეგად. ტელეკომპანია ალ-ჯაზირის ჟურნალისტმა პეტერ გრესტემ ეგვიპტის პრეზიდენტ აბდელ ფატა ალ-სისის მოუწოდა შეიწყალოს იგი და მისი ორი კოლეგა, რომლებსაც ეგვიპტის სასამართლომ 29 აგვისტოს 33 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. გერმანიამ, საფრანგეთმა და ბრიტანეთმა მოუწოდეს ევროპის კავშირს, რათა მიიღოს ზომები მიგრანტთა კრიზისის გადასაჭრელად. 30 აგვისტოს გაკეთებულ ერთობლივ განცხადებაში გერმანიის, საფრანგეთისა და ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრები მიიჩნევენ, რომ საჭიროა უკეთესად შემოწმდნენ ის დევნილები, რომლებიც თავშესაფრის საძებნად სამხრეთ ევროპისაკენ მიეშურებიან. უნგრეთმა დაასრულა მიგრანტთა ნაკადის შესაჩერებლად ჩაფიქრებული 175 კილომეტრის სიგრძის მართუხლათიანი ბარიერის მშენებლობა სერბიის საზღვარზე. აღნიშნულ განცხადებას უნგრეთის სახელმწიფო სააგენტო ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროზე დაყნობით აკეთებს. დაბოლო ინფორმაცია საქართველოდან. დამოუკიდებელი ტელეკომპანია იმედი აცხადებს, რომ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ток-შოუებს დროებით აჩერებს, რის მიზედადაც ტელევიზიის ხელმძღვანელობა გადაცემათა ფორმატში დაგებნი ცვლილებებს ასახელებს. ეს იყო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ეთერშია რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც როგორც დაგვირდით, ახლა განაგრძობს ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლების დღიურები. გამვლი კვირის განმავლობაში დღიურებს აწარმოებდა ქართველი სტუდენტი მილანიდან, ნესტან მამაცაშვილი, რომლის დღიურებში მნიშვნელოვანი ადგილი დაიჭირა მისმა მოგზაურობამ არდადეგების დროს. თუ რატომ ამას ახლა თავად შეიტყობთ?
23 აგვისტო, კვირა. ისეთი წვიმა ყველაფერზე ფიქრის დრო გაქვს, თუმცა დრო მაინც არ კმარა თითქოს. ხვალ თბილისში მივდივარ და მიხარია, რომ წლევანდელ ზღვაზე ზღური წვიმაც ვნახე. აქამდე სუმზე იყო ჩვენ გვერდით, დღეს კი ელოა და მისთანებია. ესეც კარგია. თანაც საბაბია, რომ ზღვაზე არ წახვიდე. იკითხო ან იუსაქმურო, პინგ-პონგი ითამაშო, წერო, ხვეტო. იტალიის ბილეთები გადავწიოთ და 5 სექტემბერს ბრუნდებით მილანში. წელავ დროს გრძნობ, აქ კარგია, ლაღად ვარ, თითქოს უდარდელად. იქ კი ჩასვლისთანავე დაგვეწყება გიჟური გრაფიკი, ღელვა, მობილიზება, არც ერთი წამი მოდუნება და ეთქობა მაგიტომაც არ ვჩქარობ დაბრუნებას. რა და სამსახურიდანაც იწერებიან და ტყუილების აბლაბუდაში ვარ გახვეული. ვიმიზეზებ ხან რას, ხან რას. ერთადერთი რაც მომენატრა იტალიური ენაა. Un caffè per favore. ყველაზე გამახსენდა. მილანში ყოფნისას ერთ-ერთი რაც ყველაზე მეტად მენატრება ხოლმე დედასთან ერთად საუზმე. ტოსტის გახუხული პური, მრავალნაირი ყველი, ცხე, ლიმონიანი ჩაი და გათქვეფილი ჭორაობა ჩვენებური. 24 აგვისტო, ორშაბათი. ხვალ ზღვას ვემშვიდობებით და შედარებით შეგრილებულ თბილისს უბრუნდებით. როგორ არ მინდა წასვლა. დავიწყებ აქეთ იქით ცირბილს, მაინც როგორი არაორგანიზებული ვარ ხოლმე თბილისში, იტალიისგან განსხვავებით. თბილისის გარემოში რაღაც მემართება, ჯადოვდები ალბათ და სუყირაზე ვდგავარ. ვერაძროს ვერაფერს ვასწრებ თითქოს, სულ ტელეფონი მიჭირავს ხელში და სადაც კი კუთხეს ვიპოვე, ეგრევე ოფისს ვხსნი და ვიწყებ საქმეების მოგვარებას. ამდენი საქმეც რა მაქვს, მაგრამ ეთყობა მაქვს. სადგურში ვიყავით და ბილეთების დეფიციტია, თუმცა აღმოვაჩინეთ, რომ ევროპის მსგავსად ჩვენთანაც არსებობს ეგრეთ წოდებული carsharing-ის საიტზე დამემგზავრი წერტილი G. აქაც ვცადოთქო, რა კი იტალიაში მოგზაურობის ეს ფორმა კარგად გვაქვს დაწერილი და დავიწყეთ ბათუმი-თბილისის მიმართულებით წამსვლთან განცხადებების კითხვა. აი მაგალითად, არის ვიმე 33 წლის რადი, რომელიც სიამოვნებით დაიმგზავრებს ორ მხიარულ გოგონას, ფასი 5 ლარი. ვრეკავ და ვეუნები ორი გოგო ვერა, მაგრამ ორი მხიარული გოგო ბიჭი ვარ, თქო. არა პრობლემაო, მე ფასი გადავამოწმე, 5 ლარი ღირს გასკოდა არაო. აბა რამდენიმე თქი და ველოდები რომ დააბრეხებ სამნიშნა თანხას უკვე აფერეს უწოდებ გულში რომ უცბად უფასოა, ისე წაგიყვანთ, უბრალოდ მარტომგზავრობა არ მიყვარსო. ვაი, დავდნი, მაგრამ რატის ვერც გავყევით და ვერც გავიცანით, რა კი გამგზავრების დრო არ გვაწყობდა. მერე გადავაწყდით ვინმე 33 წლის ვაჟას განცხადებას. ფასი და გამგზავრების დრო მისაღები. ვრეკავ, ასე მეთქი, პატიოსანი კაცის ხმა ქონდა, უქცევდა არააჭარულად. ერთადერთი რაც ვფიქრე 33 წლის ხმას ნაღდად არ უგავს ხმათქო. შევთანხმდით და ხვალამდე. ვახ, როგორ არ მინდა წასვლა. მე 8 ბიძაშვილი მყავს. ახლა 3 ჩემ გვერდითაა. დანარჩენები მიმობნეულნი არიან საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. მაგრამ ეს 3-იც კარგია. ამომისოს თითქმის ბოლომდე მონატრება, თუმცა მაინც არ მეყო. რა კარგი ერთად ყოფნა. საერთოდ რა მაგარია, როცა გიყვარს ბევრი ადამიანი და დროსთან ერთად კიდევ უფრო მეტად გიყვარდება. კიდევ გადავწიოთ რა უკან დასაბრუნებელი ბილეთი. 25 აგვისტო, სამშაბათი. დილის 9 საათზე შევხვდით ბათუმში ჩვენს მძღოლს. ჩემმა ჟაჟამ ჩაგვაცილა მე და ალექსი ბათუმში. გადავახვიე ბიძას, ჩავეხუტე გულიგულ და ვიცოდი რომ არ ვიცოდი კიდევ როდის ჩავეხუტებოდი ასე მაგრად. მძღოლი არ აღმოჩნდა 33-ის, არც 53-ის, არამედ კიდევ უფრო მეტის და შეპირებული წინ ადგილებიც ვერ დამხვდა. დავსხედით მე და ალექსი უკან, სულ უკან. წინ მისი სიძეზი სავარაუდოდ, უკან მისი მეუღლე, ქალიშვილი და შვილიშვილი. უძილო ვარ მოკალათ და სავარძლის უკან გადაწევა თუ შეიძლება თქო. არა, ეგ მხოლოდ წინა რიგებს შეუძლია თუ. მანქანის დაძვრისთანავე ჩართო მუსიკა, აი მარშრუტკულ მუსიკას რომ ეძახიან, ეგეთი სამი სიმღერა იმღერა მაგნიტოფონმა. დღემდე ვერ ხვდები, საჩვეულებენ ეს ძღოლები მაგ რეპერტუარების პლეილისტს. ეტყობა ხმა რომ არავინ ამოიღო, იფიქრა დაევასათ ჩემი მუსიკაო და კიდევ უფრო მაგრა დაუძიან. თელამ ჩვენს მინივენში ერთი დიდი დინამიკია და ისიც ჩემ გვერდით. შესაბამისად ჩემთვის ნამეტანი ხმამაღალია და საერთოდ 5 საათი ამ მუსიკის მოსმენა უკვე მაშინებს. ამიტომ ზრდილაბიანად უკაცრავად თუ შეიძლება ცოტა დაუწიეს გო. ეგრევე დამთანხმდნენ და ნანასავით გაიჩითა ეს ჩვენი ვაჟას შერჩეული პლეილისტი. მინივენი მიექანება, ბათუმს გავცდით, მერე კიდევ ერთ წყვას, მეორესაც, მესამესაც, მიაქანებს საშიშად. აშკარა ცუდი მძღოლია. სულ გასწრებაზე და მის უხეშად დამუხრეჭებაზეა გადასული. თან უკნიდან გზას ვერ ხედავ. გზას რო ვერ ხედავ თაბუროც მეხოა, ცუდად ვარ. გულისრევის შეგრძნებაც მაქვს. მოკლედ რომ ვიღარ მოვითმინე, მანქანა გავაჩერებინე და უკაცრავად და ამ ყევისგან გული ამერია კიდევაც. ძლივს შემომთავაზეს წინა ადგილი. უბრალოდ შუა. გადმოვინაცვლე ერთი რიგით წინ. ვაშა, ჩამეძინა, ჩაგვეძინა. უკვე უკეთ ვიყავი, თუმცა სუსტად, უჭმელი, კიდევ კარგი რომ არ ცხელოდა მაინც. მე ამ დღეურებზე ფიქრით ვირთობდი თავს და კიდევ იმითი რომ ყოველი ასეთი უსიამოვნო ამბის ცოტა მეტი ხალისით მბობა და დღეურად გადაქცევაც შეიძლება თქო. ნელ-ნელა უკვე იმ წინადადებების აწყობა დაიწყო, რომლებსაც ახლა ვწერ. ისე დღეური თუ კი ოდესმე დამიწერია აუცილებლად ლამაზ ქელყდიან დიდ ბლოკნოტში და პირველად ვწერ ამ ყველაფერს კომპიუტერში. ცოტა გულისამაჩუყებელიც კი იყო ჩემთვის ეს პატარა აღმოჩენა. დრო გავიდა, დრო შეიცვალა, წინ წავედით. ეგებ უფრო უკან ვიდრე წინ, არ ვიცი. მოკლედ მიგდებულები ვართ. გზაზე სამჯერ გაჩერდნენ რომ თიხის ქოთნები და დოქები ეყიდათ. კახელები იყვნენ და კახეთში მიდიოდნენ საქეიფოდ. ორჯერ კიდევ იმისთვის რომ ბავშვს მოესაქმა და მოკლედ ჯამში ერთი 8 ჯერ ნაღმად გავჩერდით. ძილბურანში ვარო ერთმა ამბავმა თლად გამომაფხიზლა ლამის თბილისამდე. ბავშვი ჭამს ნაყინს, დაასრულა ნაყინის ჭამა და ბებია ჩემ გვერდზე მჯდომი ქალბატონი ეუბნება. მოდი ბები ახლა გადავაგდოთ ახლა ეს ქაღალდი ხო? და წინამჯდომ სიდეს ეკითხება წინიდან მანქანა ხომ არ მოდის გახედე მიდი აბა ჩაწოლილი რომ ვიყავი სავარძელში ამოვიწია და მინდა დავრწმუნდე რომ არ მეჩვენება ის რაც შეიძლება ზუსტად მომდენო ორ წამში მოხდეს. უცბად ეს ქალი წაიწია ფანჭისკენ და მეც დავაწია. ვაიმე ქალბატონ ახლა ეს აქედან უნდა გადააგდოთ. უი არ გადავაგდო გაკურებული მაგრამ თბილად ძალიან. უი არა ასევე ძალიან თბილად. ნუ გადააგდებთ რა, თანაც ბავშვის ნახავს რომ გარეთ გადაგდება არ შეიძლება. ნუ მისცემთ ამ მაგალითს, გთხოვთ, ისედაც ნახეთ როგორი დაბინძურებული აქაურობა. არ ვიცი, შერცხვა, დაიბნა, გაბრაზდა, შემაგინა თუ რაქნა, ფაქტია რომ იქით გადადოს ნაყინის ქაღალდი და გავაგრძელეთ მგზავრობა. მე მთელი გზა იმაზე ვფიქრობდი, რამდენი ხანია ზოგადად ჩემს თანამოქალაქეებთან ასე ახლოს აღარ ყოფილვარ თქო. როცა თბილისში ვცხოვრობდი, მაშინ საჯარო ადგილებსა და ტრანსპორტებში სულ მსგავსი სცენების მომსწრე ვიყავი და დღეს იაფიან ტრანსპორტს მონატრებული სულ ტაქსით მოძრაობ. მენტალურად მათგან ყოველთვის შორს ვიყავი, დღეს კი ფიზიკურადაც ძალიან შორს ვარ, მაგრამ იგივენაირად თუ უფრო მეტად არა, ტკივა ეს საკითხი. ამ ქალზე გაუბრაზდი ისევ როგორც ბევრზე მანამდე. მაგიჟებს ასეთი დამოკიდებულება, რა და დარწმუნებული ვარ ამ ქალის ოჯახში დაცქრიალებული სახლია და ეზოც მოვლილი აქვთ. და ეზოს იქით რა ხდება უკვე აღარ აინტერესებთ მძაკს. მოკლედ, უკმაყოფილო ამ საიტის გამოყენებითა და შიგ მსხდომთა შინაგანი კულტურით, როგორც იქნა ჩამოვახციათ შეგრილებულ თბილისში. და მიუხედავად იმისა, რომ არ მინდოდა აღელვებული ზღვის დატოვება, თბილისი მაინც თბილისია, რომ წვიმს მაშინ კიდევ უფრო უკეთესი. თითქოს განტვირთვას აკეთებს, ნიავდება, ირეცხება ნეგატიური ენერგიისგან და ცდილობს ცუდზე აღარ იფიქროს, დაბრუნება კი ყოველთვის კარგია. 26 აგვისტო, 4 შაბათი. რინგო ჩემი ძაღლი, პატარა რომ იყო, მახსოვს ერთხელ ავად ვიყავი და გვიან ღამით მომთხოვა გარეთ გაყვანა. მე სიცხიან მომთხოვე, ახლა ვერ ჩაგიყვან, გეხოწები შენ თვითონ ჩადითქო. გაუღე კარები და შურდოლივით ჩაირბინა 4 სართული. მე აივნიდან ვადევნებდი თვალყურს, მოისაქმა და იმიტომ რომ სახლში ეჩქარებოდა, ორ წამში უკან ამოვარდა კმაყოფილი და კიდევ უფრო ბედნიერი იმით, რომ თხოვნა შემისრულა. წუხელ წვიმდა, ციოდა და რინგო მაღვიძებს, მლოკავს სახეზე და თანს კმუტუნებს. თუ გამდის თავს ვიკატუნებ ხოლმე და ვითომ არ მესმის მისი კმუტუნი, მაგრამ ბოლოს რომ ამიკლო, მეც ავდექი და ალბათ წყალი უნდა თქო დავალევინე, მაგრამ აშკარად კიდევ რაღაცას ითხოვდა. რინგო ეზოში გინდა და დაიწყო კუდის ქიცინი. გაუღე კარის ზღუპთან გაჩერდა, ამომხედა. მიდი ჩადითქო, მიიღო ჩემგანაც დასტორ და ზუსტად იგივენაირი სისწრაფით როგორც ადრე ლეკვობაში ჩავარდა ეზოსკენ. მე აივნიდან ვადევნებდი თვალყურს როგორც მაშინ ლეკვობაში და ორ წუთში არც კი უკვე სადარბაზოსკენ დაიძრა. ძაღლებს არაფერი ავიწყდებათ. თბილისში წელიწადში ერთხელ ჩამოდიოდი, სანამ მე და ალექსი არ გადავეყაროთ სამუდამოდ ერთმანეთს. მასთან ერთად წელს უკვე მეორეჯერ ვარ თბილისში და ეს ის კივილია, რომელიც შიგნით თავისთვის სიხარულით ღმოის. ჩემში არსებობს და ყველგან მიმყავს, ჩვენი ახლობლების გასაცნობად. არც ვარ ბოლომდე დარწმუნებული სიამოვნებს თუ არა ჩემი ოჯახის წევრების გარდა კიდევ ჩემი მეგობრების, ნათესავების წრეში ყოფნა. ყველა რომ ათვალიერებს, ადღეგრძელებს, ან უბრალოდ კონტაქტის დამყარებას ცდილობს. მაგრამ ალექს, რომც არ სიამოვნებდეს, მე თუ რამე მაბედნიერებს, თუნდაც მხოლოდ მაგიტომ გააკეთებს. მე კი მართლა ბედნიერი ვარ, რომ ალექსი ყველას შემიძლია გავასნა. თბილისში ყოფნაც 1000ჯერ უფრო სასიამოვნოა მასთან ერთად. მიმყავს ყველგან და ბავშვურად ხელი-ხელჩაკიდებულები დავდივართ ორივესთვის მშობლიურ ქალაქში. რა უცნაურია, ჩემი ქმარია, მე კი თბილისში ჩემი შეყვარებული მგონია. საღამოს ბაბუა ჩემს ოჯახში ვიყავით. ვანო ბაბუ 4 წლის წინ გარდაიცვალა. იქ ჩვენი ახლობლები იყვნენ, ზოგი ჩაინამცვრით, ზოგი წვინით. მე არაფერი მინდოდა ვანო იქ ყოფილიყო და ალექსი გაეცნო, ვიცი მოეწონებოდა. 27 აგვისტო, 5 შაბათი. ცალი ხელით წერ, მარჯვენა ხელი მთლიანად უფუნქციოდ მაქვს. დღეს ოპერაცია გამეკეთეს სრულად მოულოდნელად, თანაც უცნაურად ხიარულ გარემოში. დღევანდელ დღეს წესით მხოლოდ ექოსკოპია იყო დაგეგმილი და მომდენო დღეებში უნდა გამეკეთებინა, მაგრამ ბარემ ახლავე გავაკეთოთო და საოპერაციოში გამაქანეს. უпростоრად საოპერაციოში რემონტიაო და აქვე კაბინეტში ამოგაჭრითო. ცოტა კი შემეშინდა, მაგრამ უვიცი ექიმი არ ჩანდა. პირიქი ძალიანაც სიმპათიური ქალბატონი იყო. სანამ დამაწვენდნენ, რა საბუთი მივცეთო, ყველა შვებულებაშია და სხვას მოუწია იმ საბუთის გაცემა. მოკლედ მაგარი არეულობა იყო და ერთი წამი კი ვიფიქრე, ვენდო ახლა ამ ხალხსკო, მაგრამ ბოლოს გავწირე ჩემი თავი. დავუდე საოპერაციო ხელი, დავწექი, გავირინდე, გამიბურეს, გამიყუჩეს და შეუდგნენ საქმეს. ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, რომ გამოვედი ალექსი იყო მოსული. არც მითქვამს მოდითქო, კარგი ასე სპონტანურად რომ მოხდა, ეგრე ჯობია. მე რა ჩემი მამამთილიც მოვიდა, როგორ არ ველოდი, როგორ გამიხარდა და ამიჩუყდა გული. ისე დაკვირვებული ვარ, ახლობლების მხრიდან ნებისმიერი უმნიშვნელო ყურადღების გამოხატვის დროსაც კი ცუდად ხვდები და ეგრევე გული მიჩუყდება. ხანდახან ეს ისეთი მოულოდნელია ხოლმე, რომ სიხარული კიდევ უფრო დიდია, ვიდრე შეიძლებოდა ყოფილიყო მოლოდინის დროს. ყველა შეწუხებული დგას, თანაგზნობით მიყურებს და გონიათ, რომ ხელი მომაჭრეს. ამ დროს პრესთან პატარა კისტა მქონდა, რომელიც ამოსაწრელი აღმოჩნდა. თავს შვენივრად გრძნობ, მინდა მათი ნერვიულობა გამართლებული იყოს, მაგრამ აშკარად ზედმეტად ვხიარულად ვარ და მადლობას ვუხდი თითოეულ მათგანს. ამავე დროს ცხოვრების მომდენო კადრებიც კი წარმოვიდგინე. ნუ თუ მომავალშიც ასე გამახარებენ და ასეთი ყურადღებიანები იქნებიან თქო, მაგას დამსახურება უნდა, გავიფიქრე და მოვაშვი ამაზე ფიქრს. ნახოთ, რა მაგარია, რომ იყოს ჩემი მამამთილი. 28 აგვისტო, პარასკევი. დღესაც ცალხელა გოგია ვარ, ასე შემარქვა ალექსმა. საღამოს ბებოებთან სტუმრად გავედი. მათთან როცა მივდივარ, თავს დამნაშავედ გრძნობ ხოლმე. მე დროს რატომ არ ვატარებ მათთან, ჩემ თავზე მომდის ბრაზი. როცა შორს ვარ და შორიდან ფიქრო მათზე, თითქოს თავს ვიტყვებ, აბა რა ქვია მაგას. და როცა ვუახლოვდები, აი მაგალითად დღეს, დამნაშავლის გრძნობა მემატება. ვიცი გავადრო და არამცდება თვითგვემა, ვინანებ ყურადღებას და სითბოს როგორ ვაკლებდი თქო. არა და ზოგჯერ ფიზიკურად ვერც კი ვახერხებ ხშირ კონტაქტს. გინდიქიდან და გინდაქედან. მათ კი წყინც და ზოგჯერ პატარა ბავშვებივით მებუტებიან. ჯერ ბებორა სიტკბოებაა და მერე ქაბუტული ბებო რა არის. თავისი სევდიანი თვალებით რა დედა მივიწყე რომ აწერია შუბლზე. არა და მეგობრობთ, ტკბილად მეგობრობთ და არ მინდა დრო გამეპაროს და მერე ვინანო. ისე ნათქვამია, ყოველ დღე ისე უნდა იცხოვრო თითქოს უკანასკნელი იყოსო. არ დაიშურო სიყვარული და სითბოს სხვისთვის. დღეს მგონი ეგეთი დღე იყო. მამას ისე გემრიელად ჩავეხუტე, ღირდა ეს დღე თუნდაც მხოლოდ ამათ. ახლა ერთ ორ დღეს მოვიწმინდავ და თკბილად ჩამედინება. 29 აგვისტო, შაბათი. Шашан, Алекс დაბადების დღეზე ღია ბარათი ვაჩუქე. საერთოდ წერა მიყვარს და სხვებისთვის წერილების წერა კიდევ უფრო. ბარათში კი წერდი გისურვებ, მუდამ ასეთი ბავშვური იყო თქო. არ მინდა დრომ სილაღე წაგვართვას და ერთხელაც ისულელებზე ვეღარ ვიხალისოთ. აი მაგალითად დღეს ტაქსის უკანა სავარძლის ქვეშ 5 ლარი რო ვიპოვე და შმაკი ბავშვით ჩამეცინა და ავჟიტირდი და მერე მაგ 5 ლარიდან 3 ლარად სახლში მოვედით, ისე გამახალეს ამ დებილობამ რომ ეჭვმაქვს მესულ ასეთი ვიქნები. Postscriptum. დღეს ნამეტან ასეთ განწყობაზე ვარ. მომიტევეთ, ალბათ წასვლის დრო რომ ახლდება და ტოვებ ყველაფერი იმას, რაც ყველაზე მეტად გიყვარს, იმას მაინც ვცდილობ დარჩენილ დღეებს ისე იცხოვრო, თითქოს დღე იყოს უკანასკნელი.
ეს იყო ნესტან მამაცაშვილი, მილანის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტი, რომელიც თავისუფლების დღიურებში გვიამბობდა ერთი კვირის განმავლობაში მის მიერ ნანახსა და განცდილს. რადიო თავისუფლების ეთერი ახლა სიხშირეს FM 107.4. ჩვენს პროგრამას განაგზობს ერთი ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებთ ახალგაზრდებისათვის სპეციალურ პროგრამას. მას ასე ქვია ახალგაზრდული, მასში საუბარი იქნება iPhone X-ის ახალ გაუმჯობესებულ მოდელზე. ასე რომ დარჩით ჩვენთან.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება საკვირაო საინფორმაციო პროგრამა და გრძელდება იგი საავტორო პროგრამა ახალგაზრდებისათვის, რომელსაც დავით შეხლაძე ამზადებს კვირის ბოლოს და რომელსაც დღეს თქვენ სამშაბათზე გამოიტანა თემა iPhone 6-ის ახალი მოდელები და მისი ტექნიკური მახასიათებლები.
Siri მოგვეცი მინიშნება. ალბათ Apple-ის ათასობით მომხმარებელმა ეკითხა ეს თავის პერსონალურ ასისტენტს. რატომ? იმიტომ რომ რამდენიმე დღის წინ სწორედ ამ სიტყვებით დაგვაინტრიგა Apple-მა და გვამცნო, რომ 9 სექტემბერს მორი კონფერენციას გამართავს. Siri როგორც ყოველთვის გონება მახვილურ პასუხებს იძლევა შეკითხვაზე, რამაც კიდევ უფრო გაზარდა ინტრიგა იმის თაობაზე, თუ რა მიგვანიშნა ამით Apple-მა. დღევანდელი პროგრამა არ ამინიშნებს, მაგრამ ვარაუდობს მიეძღვნება Apple-ის სექტემბრის კონფერენციის შესახებ რომისგანაც რამდენიმე მნიშვნელოვან სიახლეს ველით. რა იქნება წლის პრიორიტეტი? ეს მთავარი შეკითხვაა, რომელზეც სხვადასხვა ადამიანი სხვადასხვა პასუხს გაგცემს. ზოგისთვის ეს ახალი iPhone-ია, ზოგისთვის Apple-ის setbox-ი, Apple TV, ან იქნება ახალი iPad. ამ შეკითხვაზე პასუხი იმდენივეა, რამდენიც Apple-ის ტექნოლოგიის მომხმარებელი, მათი რიცხვი კი მილიონობითაა, თუმცა მე მაინც შევეცდები ზოგადად მიმოვიხილო, თუ რა იქნება მნიშვნელოვანი ღონისძიებაზე. პირველ რიგში ახალი iPhone-ი, უფრო სწორად ახალი iPhone-ები, სავარაუდოდ iPhone 6S და iPhone 6S Plus-ი. დავიწყოთ მთავარი გაუმჯობესებებით. ახალი iPhone-ი 9 პროცესორით გამოვა ეკნება 4 გიგაბაიტი RAM-ი. მაგალითად, ეს ამჟამინდა ფლაგმანს iPhone 6, 6 და 6 Plus მხოლოდ 1 გიგაბაიტი RAM-ი აქვს და 8 პროცესორით არიან აღჭურვილი. ახალი RAM-ი ახალ შესაძლებლობებს ნიშნავს მოწყობილობისთვის და iOS 9-ს გამოსვლასთან ერთად Apple-ის მომხმარებლისთვის გაჯეტი გაცილებით უფრო მრავალფუნქციური გახდება, ვიდრე აქამდე იყო. ჯორები, რომლებიც პერიოდულად მედიაში ვრცელდებოდა და რომელთა მთავარი წყაროები თვითონ Apple-ის დასაქმებულები იყვნენ, ყველაზე მეტად ახალი iPhone-ების კამერას ეხებოდა პირველ რიგში, იმიტომ რომ Apple აქამდე ნაკლებ ყურადღებას აქცევდა მეგაპიქსელების რბოლას, რომელშიც smartphone-ების თითქმის ყველა მწარმოებელია ჩართული. Apple-ის პოლიტიკა გასაგები იყო, კომპანია გვთავაზობს ნაკლებ მეგაპიქსელს, თუმცა უფრო დახვეწილ კამერას, დახვეწილ მოწყობილობას და სისტემას, რომელსაც შეუძლია გამართულად იმუშაოს. Apple Insider-ისა და Max World-ის ინფორმაციით კი Apple-ის ავარაუდოდ ახალ მოდელში მეტ მეგაპიქსელსაც შემოგთავაზებს, 12 მეგაპიქსელი ქსელი აქამდე არსებული რვის სანაცვლოდ. აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ახალი ტექნოლოგიის შესახებ, რომელსაც ახალ iPhone-ში ველით. Force Touch ტექნოლოგია მოკვე გამოიყენა საათში და MacBook-ში, ახლა კი ტექნოლოგია, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს ეკრანზე დაწოლილი სიძლიერის მიხედვით განსხვავებული ტიპის ინტერაქცია ჰქონდეს მოწყობილობასთან უკვე iPhone-შიც იქნება. საგულისხმოა ისიც, რომ ტექნოლოგიის დამატება სავარაუდოდ ახალ iPhone-ს ოდნავ სქელს გახდის, თუმცა ალბათ სხვაობა საგრძნობი არ იქნება. ასევე პრიორიტეტია Touch ID-ის გაუმჯობესება და ამას ლოგიკური მიზეზებიც აქვს. Apple Pay გადახდის სისტემა Apple-ისგან ვითარდება და ახალ ბასრებს იპყრობს. iPhone-ზე საუბარი ცოტა გაგვიგრძელდა და მოდით პირდაპირ შემდეგ სავარაუდო განახლებაზე გადავიდეთ. Apple TV, Apple-ის setbox-ი, რომელიც ამ ღონისძიების ერთ-ერთ მთავარ თემად მიიჩნევა. ამ პროდუქციის მიმართაც უამრავი რამ შეგვიძლია წავიკითხოთ ინტერნეტში. ინფორმაცია, რომელმაც Apple-ისგან გაჟონა, გვამცნობს, რომ კომპანია სერიოზულად მუშაობს setbox-ის გაუმჯობესებაზე. გაუმჯობესება რამდენიმე მიმართულებით იქნება, მაგრამ ალბათ ყველაზე საინტერესო ახალი საოპერაციო სისტემა, რომელშიც ინტეგრირებული იქნება Siri, პერსონალური ასისტენტი. შესაძლოა Apple-ის მიიჩნება ზუსტად ეს იყოს. ასევე ველით პულს და App Store-ს. ამაზე აქამდეც ბევრს წერდნენ, თუ რა კარგი იქნებოდა FTV-სთვის დამოუკიდებელი App Store-ი, სავარაუდოდ ამ განახლებას მომხმარებელი სექტემბერში მიიღებს. კიდევ არის რამდენიმე საინტერესო ამბავი, რომელზეც მოკლედ ვისაუბრებ. მედია ასევე წერდა, რომ Apple წერს არაპირებს ოქტომბერში ღონისძიება მიუძღვნას ახალ iPad-ს და საერთოდაც ძალს ახალ iPad-ს ვერ ვიხილავთ. ამის ანაცვლოდ კი სექტემბრის ღონისძიებაზე Apple შემოგთავაზებს ახალ iPad Mini-ს, რაც საინტერესო სიახლეა, თუმცა როგორ იქნება iPad Mini, ამაზე ცოტა რამ შეგვიძლია ვთქვათ. ასევე ვრცელდება და საპირისპირო ინფორმაციაც, რომ საერთოდ ვიხილავთ ახალ iPad Pro-ს, თუმცა ეს ყველაფერი უფრო სპეკულაციებს გავს და მოდით დავაველოთ 9 სექტემბერს, როცა ყველაფერი ნათელი გახდება. ეს იყო რამდენიმე მნიშვნელოვანი ამბავი მოსალოდნელი კონფერენციის შესახებ, რომლის ნახვასაც Apple-ის მომხმარებლები პირდაპირ ეთერში შეძლებენ. თუმცა ეს ყოველთვის შეეძლოთ. სიახლე ისაა, რომ იგივე შეძლებენ Windows-ის მომხმარებელი ახალი Microsoft Edge-ით ბრაუზერით, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ვიხილეთ. თბილისში, როგორც ყოველ წელს, Apple-ის მოყვარულები კვლავ შეეკრებებიან და ერთად უყურებენ წლის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ღონისძიებას. ჩვენ კი ამ თემაზე კვლავ ვისაუბრებთ ღონისძიების შემდეგ და შევაჯამებთ, თუ რამდენად გამართლდა ჩვენი მოლოდინები.
დავით ჩიხლაძე იყო მიკროფონთან საავტორო პროგრამა ახალგაზრდებისათვის, რომელშიც მან ისაუბრა iPhone 6-ის ახალ მოდელზე და მის უპირატესობაზე ძველ ნაკეთობასთან შედარებით. რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება გაცემის ბოლოს. შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. ოქროპირ რუხაძემ ჩვენი რადიო მსმენელებისა და კომენტატორების რამდენიმე შენიშვნა მოისმინა და შეაჯამა.
რადიო თავისუფლების ქართულმა რედაქციამ თავის საინტერნეტო ვებსაიტზე დასვა შეკითხვა. თქვენი აზრით, უშლის თუ არა ქართული ნაციონალიზმის სტალინის ფენომენის ადეკვატურად გააზრებას? ამ შეკითხვას არაერთი პასუხი მოჰყვა. მაგალითად, შოთა მთიულიშვილი წერდა: ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, მაგრამ არა მცირე და უმნიშვნელო. ხოლო როდესაც სტალინის და მისნაირების ხარჯზე ქსურს თვალსაჩინო გავხდეთ, აი ეს კი ნამდვილად მიუთითებს რაღაც სიმცირეზე და უპირველესად აზროვნების განათლების სიმცირეზე. ამავე შეკითხვას შორენა ხორგუაშვილი ასე გამოეხმაურა: მსოფლიოს ყველა ერი იამაყებდა ასეთი შვილით, მარტო ქართველები ქოლავენ და კორტნიან მას. გიორგი თებოზაშვილი წერდა: ფიქრი სტალინის ავკარგიანობაზე იმ დროის მოვლენების, მაშინდელი მსოფლიოს ჩამოყალიბებისა და სირთულეების გაუთვალისწინებლად არის შეცდომა. რა მოხდება, თუ სტალინი არ იქნებოდა ისეთი, როგორიც იყო? თუ ვინმეს მიაჩნია, რომ სტალინი იყო ტირანი, მაშინ მათ პასუხი გასცენ, ვინ იყვნენ ჩერჩილი და რუზველტი, ვინ იყო გიტლერი, რა უნდოდათ ირანსა და ოსმალეთს. და ბოლოს, რატომ უყვარდა იგი ხალხს? სტალინი რომ შიშით ყვარებოდათ, მაშინ დაივიწყებდნენ და გინებას დაუწყებდნენ მისი გარდაცვალებისთანავე. ხრუშჩოვმა ხო სადა კიდეც? გივიჯოლბორდი წერდა: რადიო თავისუფლება უფრო უშლის ხელს ადეკვატურად აზროვნებაში საქართველოს. ვის უფრო გივი ჯოლბორდი არ აზუსტებს? კიდევ რამდენიმე კომენტარი ამავე თემაზე. რადიო თავისუფლების ერთ-ერთმა ბლოგერმა დაწერა თავისი სტატია იმის თაობაზე, თუ რა დგას სტალინის მოწონების მიღმა. ვიტალი დათიაშვილი ასე გამოეხმაურა ამ მასალას: ამ თემას სანამ შევეხებოდეთ, მოდით ერთ პოსტულატზე შევთანხმდეთ. გენია და ნიჭი უსათუოდ უნდა დავაშოროთ სიკეთის და ვარგისის საქმის კეთების გაგებას. მე შემიძლია ჩამოგითვალოთ გენიოსები, რომელთაც მხოლოდ ნგრევა და სიკვდილი მოუტანეს კაცობრიობას. ძალკე თემაა, თუ რატომ ზულდა სტალინს ქართველები და რა იყო სასარგებლო მის ქმედებებში საქართველოსთვის და რა საზიანო. ერთიც იყო და მეორეც. სტალინის საქმეებს ახლაც შეისწავლიან და ჯერ კიდევ არაა გახსნილი ყველა კვანძი, რათა გაირკვეს რისთვის რა აკეთა. ეს იყო გენია, მაგრამ მისი საქმეების ბოლომდე გაშიფრა სპეციალური განათლება ჭირდება. და ახლობით მსგავს ფიქრობს ქეთევან ხაბეიშვილი, რომელიც წერს, რომ ჯერ კარგად უნდა შეისწავლონ ყველა მასალა, რომელიც ალბათ მოსკოვის კაგების არქივებში არის დაცული და ასაკურველია, მიუწვდომელია ნებისმიერი მკვლევრისთვის დასკვნების გაკეთება ასე რთულია. ეს რაც შეეხება სტალინის თემას. ახლა მე გაგაცნობთ რამდენიმე კომენტარს, რომლებიც სხვადასხვა თემაზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ სტატიებს მოხვა. ლიბიის სანაპიროსთან ასობით მიგრანტი დაიღუპა. ვიტყობინებოდით ჩვენ. ლელოვეკუა გწერდა: ომის გამჩაღებლები თვითონ უსაფრთხოდ არიან და უდანაშაულო ხალხი იხოცება, რა უსამართლობაა. თავისუფლების ვებსაიტზე წაიკითხავდით ასევე ეთერში გადაცემულ მასალას. სერბეთმა და მისმა ყოფილმა ოლქმა გადამწყვეტი შეთანხმება გააფორმეს. მამუკა ცომაია წერდა: კოსოვოს და აფხაზეთის კონფლიქტი არსებითად განსხვავდება ერთმანეთისგან. კოსოვოში სერბებმა მოაწყვეს ალბანელი მუსლიმების ეთნოწმენდა და იმიტომ მოითხოვა დამოუკიდებლობა. აფხაზეთში კი უმცირესობამ, აფხაზებმა ტერორისტი რუსების და ჩრდილოეთ სამხრეთ კავკასიელების დახმარებით 30-40 ათასი ქართველი დახოცეს და გაუგონარი სისასტიკე ჩაიდინეს. ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა სტატია იმის თაობაზე, რომ თალიბანმა ოპიუმის წარმოების რეგიონული ცენტრი დაიკავა. ამ მცირე ზომის ინფორმაციას უამრავი მკითხველი ჰყავდა, მხოლოდ ერთ მოკლე კომენტარს გაგაცნობთ. ოპიუმის ომი, როგორც საუკუნეების მანძილზე, არაფერი იცვლება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ორი ჟურნალისტი მოკლეს პირდაპირ ეთერის დროს, იყობინებოდა რადიო თავისუფლება. თამუნა კანდელაკი წერდა: ასეთი რამე რუსეთში რომ მომხდარიყო, თვითონ მთელი ცხოვრება ტვინს შეჭამდნენ, როგორი არადემოკრატიული ქვეყანა ყოფილა. თურმე და მან რამდენი მასეთი უბედურება ხდება და კიდევ უარესები, ეგ ვითომ არაფერი. სხვების ჭკუის სწავლებაში არიან მარტო. წერს თამუნა კანდელაკი და უკმაყოფილოა თითქოს ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციისა, მაგრამ თამუნას გასაგონად ვიტყვით, რომ ვითომ არაფერი ეს არ შეესაბამება იმ რეაქციას, რომელიც მოჰყვა ორი ჟურნალისტის დახოცვას. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, თურქეთის და შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა დაასრულეს ტექნიკური მოლაპარაკება ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო ოპერაციებზე. წაიკითხავთ ჩვენ ვებსაიტზე. თამუნა ბურდულმა მოგწერა: ეს ექსტრემისტები ციდან არ ჩამოცვენილან. საინტერესოა, რა იყო ამ დაჯგუფების შექმნის მიზანი და ვინ დააფინანსა ეს ავადმყოფი ხალხი? ეს არის შეკითხვა, რომელზეც პასუხი ჩვენ არ გვაქვს. ჩვენ უბრალოდ გაგაცანით რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მასალების მიმართ თქვენი, ჩვენი მსმენელების და მკითხველების კომენტარები.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ჩვენი რადიო მსმენელებისა და საიტის მომხმარებელთა რამდენიმე მოსაზრება, გამოეხმაურა ამ კომენტარებს. ეს იყო საკვირაო პროგრამის ბოლო სიუჟეტი. პროგრამას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშილოები, ჩვენ ეთერს განაგზავნებს მუსიკა და შემდეგ უკვე ახალი ამბების გამოშვება.